Par šīm te izdienas pensijām, nu viennozīmīgi es domāju, ka sporta skolotājiem ir jābūt šajā kategorijā, jo nevar būt sporta skolotājs, es domāju, vairs pilnvērtīgi pasniegt sporta stundu. 63, 64, 65 gados, protams, ir izņēmumi, kas ir mums ļoti stalti un smuidri. Sporta skolotāji arī šajā vecumā, bet nu, tomēr es domāju, ka mūža ilgums dara savu. Šī vecumā tomēr pienāktos šī te izdienas pensija. Protams, ka visu viņu arī neizmantos, jo nu, atkal dzīve ir dzīve un ar šo izdienas pensiju iztikt nevar. Tiem cilvēkiem, kam tā ir vitāla nepieciešamība, ka tā šī iespēja būtu. Nu, patreiz, es saprotu, ka tas jautājums arī ir patreiz iestrēdzis un uz priekšu valdībā nekustās.